Laidoje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kalbės apie švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę.
Gerbiami ir mėly Marijos radio klausytojai, nuostabu, kad advente tame susikaupimo tylos laike skamba ir džiaugsmas. Švenčiame švenčiausios mergelės Marijos šventę, jos nekaltojo prasidėjimo iškilmę. Bet brangiai, ta proga noriu jūsų paklausti. Ar esate kada susimąstę, koks pagrindinis Marijos žodis, stebinantis žodis, keičiantis pasaulį žodis, nuskambėjo iš Marijos lūpų? Taip. Tą pagrindinį svarbiausią žodį šiandien girdime Evangelijoje, kai pas ją atėjo angelas ir pasakė jai, kad ji bus Dievo sūnaus motina. Tokia paprasta, vargana mergaitė stebisi, kaip ji gali būti tokios galybės motina. Ir kai angelas jai pasakė, kad tai bus dėka pačios šventosios dvasios, ji atsakė, taip tebūnie. Tas Marijos taip tebūnie, toks brangiai panašus įtverinti Dievo žodį. Kaip iš pirmykščio Dievo tebūnie kilo pasaulis, taip iš Marijos tebūnie kilo šio pasaulio atnaujinimas. Kaip virš vandenų plevenanti Dievo dvasia savojų žodžių formavo pasaulį, taip ta pati dvasia, išgirdusi Marijos taip tebūnie, nusileido į jos prigimties gelmes ir įžiebė žmogiškąją gyvybę Dievo sūnui. Ir žodis tapo kūnu. Tardama angelui tebūnie man pagal tavo žodį, Marija tapo Dievo bendrininkė pasaulio atpirkime. Štai kodėl visos pasaulio kartos vadina ją palaimintąją. Dar Senajame testamente nuskamba ta žodis palaimintoji. Tiesa, ta žodis buvo skirtas karalienei Juditai, kai ji nepasidavė nevilčiai, kai ji nepasidavė pavergiama atėjūnų okupantų. Senojo testamento kunigas palaimino kilnėje žydų karalienę Juditą tardamas. Tu, dukterie, esi Dievo aukščiausiojo palaiminta labiau už visas moteris žemėje. Tavo gyrius niekada neišplės žmonių širdise. Brangiai, tai ypač tinka Marijai. Juk panašiai žodžiais angelas kreipėsi į Mariją. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ir mes nuolat tai kartojame sveika Marija maldoje. Garsusis popiežiaus pamokslininkas Raniero Kantalamisa apibūdina Mariją švento Pauliaus žodžiais pasakytais apie Jėzų Kristų. Marija, būdama Dievo motina, godžiai nesilaikė savo artumo su Dievu, bet apiplėšė pati save, pasivadindama tarnaitė. Ir išorė buvo kaip visos moterys, gyveno nuolanko ir paslėptą gyvenimą, tapdama klusni Dievui iki sūnaus mirties, iki kryžiaus mirties. Dėl to Dievas ją išaukštino ir padovanojo jai vardą po Jėzaus vardo kilniausiai iš visų vardų, kad Marijos vardui nusilenktų kiekviena galva danguje, žemė ir po žemė ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų. Marija yra viešpatės motina. Tiesa, brangieji, šiandienis toks bedieviškas pasaulis dažnai nenori pripažinti Marijos galybės. Kai kam šiandien atrodo, kad žmonijos gyvenime Marija visiškai nereikšminga. Bet štai tokie faktai. 2000 metais atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad pasaulyje dažniausiai sutinkamas moterų vardas Marija. Ir šiandien vakarų pasaulyje dažniausiai ištariamas tas vardas. Jei reikėtų išrinkti dažniausiai žmonių sakomą žodį, tai būtų Marija. Milijonai lūpų dešimtis kartų kasdien kartoja sveika Marija. O kiek atsidusėjimų, kiek išgaščių, kiek maldavimų su Jėzumi Marija lūpose. Mene ir muzikoje jok žemės asmo taip dažnai nesutinkamas kaip Marija. Menas be šios šventos moters netektų bent 2/3 grožio ir lobino. Ir nors 20 amžius laikomas labiausiai bedievišku, reikia pastebėti, kad jokiame amžiuje nebuvo tiek Marijos apsireiškimo kaip šiame 20 amžiuje. Ji pasirodo kur kas dažniau negu 19 taip vadinamame Marijos garbinimo aukso amžiuje. Mariologas René Laurentin suskaičiavo, kad per paskutinius 30 Marija pasaulyje pasirodė virš 200 kartų. Ir tų pasirodymų daugėja tiesiog geometrinė progresija. Ir tai ne vien Romos katalikų kraštuose. Stačiatikiai taip pat skelbia apie Marijos pasirodymus. Ir tie pasirodymai jų kraštuose taip pat yra be galo jaudinantis. Jei kas paklaustų, kokiame amžiuje Marija turėjo didžiausią įtaką žmonijos istorijai, nustebęs nustatytų. Būtent Marija didžiausią reikšmę, didžiausią įtaką pasaulio istorijai turėjo 20-ame, būtent tame bedievybės amžiuje. Štai paskutinė Rusijos carienė Aleksandra atitekėjo iš protestantiškos Heseno žemės. Prieš nužudimą po revoliucijos jį pareiškė, kokia varginga, kokia laukinė, kokia žmogėdriška toji Rusija. Bet kadangi Dievo motina čia kiekviename paveiksle ir taip labai garbinama, Rusija jį atsivers. Brangieji, argi nepranašiški tai buvo žodžiai? Juk Rusija atsivertė, nustojo kovoti prieš tikėjimą tame pačiame 20-ame šimtmetyje. Vienas talentingiausių 20-o amžiaus istorikų, Richardas Rodriguez, rašė apie Pietų Amerikos Gvadelupės Mariją. Gvadelupės Marija, meksikiečių švelniai vadinama juodukė, tapo neoficialia Meksikos vėliava ir išvaduotoja. Viljamas Mestri sako, iš jos visos Lotynų Amerikos išsilaisvinimo gijos. Ogi Europoje, ogi Austrai, kaip visada liks dėkingi Marijai už išvadavimą nuo komunizmo, kai 10% Austrų kasdien meldėsi Fatimoje jos liepiamą rožinį. Ir vėl, prisiminkime, pirmasis pasaulinis karas prasidėjo Bosnijoje Hercegovinoje ir daugiau nei 70 ten pasaulinių neramumų rasinės ir religinės neapykantos židinys buvo. Bet štai 1981 metais ten Medžiugorėje pasirodo Marija. Pirmasis kroatų prezidentas Franjo Tudman sako, kad tik tai faktiškai ir prikėlė Kroatiją. Tik tai ir sustabdė karą. Ir tai ypač žmonių, 20 amžiaus žmonių gerbiama ir 21 amžiaus, nes jau virš 20 milijonų yra aplankę Medžiugorėje. Tiesa, bažnyčios nepripažinta. Stebuklai žemėje įvyksta istorijos bėgėje tik Marijos dėka. Tai brangieji, atkreipkime dėmesį, tik Marijos dėka. Ir mane ypatingai nustebino, ir ne tik mane, ir Vatikaną ypatingai nustebino, kai garsiausias pasaulyje žurnalas, pasaulietinis žurnalas, sakyčiau, bedieviškas žurnalas, National Geographic 2015 metų gruodžio mėnesį išspausdino straipsnį Marija galingiausia pasaulio moteris. Ir gruodžio mėnesio viršelėje pavaizdavo apreiškimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Taigi tai, ką šiandien ir girdėsime Evangelijoje, angelo apreiškimą Marijai. Ten vaizduojama, nežinau geografik viršelėje, Marija švelniai nuleidusi aki žemyn ir šalia užrašas. Marija galingiausia pasaulio moteris. Nedažnai, oi nedažnai pasaulietinė spauda suteikia tokius titulus nuolankiai Dievo motinai, kurią katalikai taip nuoširdžiai, taip karštai myli. Marija beveik nekalba Naujajame testamente, tačiau jos atvaizdas ir paveldas žinomi ir gerbiami visame pasaulyje. Rašoma tame žurnalo National Geographic straipsnį. Kaip švenčiausia mergelė Marija tapo galingiausia pasaulio moterimi? Kas skatina bedievišką pasaulį taip domėtis Marija? Kas pasaulio akise Marija padaro tokią galingą? Klausia ta žurnalas. Juk Marija skiriasi nuo įtakingiausių mūsų dienų pasaulio žmonių. Joks kitas asmo netapo toks galingas dėl savo paklusnumo ir nuolankumo. Tik dėl Dievo galios Marija tapo tokia įtakinga. Straipsnis papuoštas įspūdingomis nuotraukomis. Į mus žvelgia žmonių veidai. Tie veidai mums kalba labiau įtikinamai negu žodžiai pačiame tekste. Meilė ir emocijos akivaizdžios, kai jie meldžiasi Marijai. Taip, nufotografuoti žmonės besimeldžiantys Marijai. Straipsnėje populiariu stiliumi, vietomis gan sekuliariai, pateikiamas žvilgsnis į Marijos asmenį, aprašoma ir apreiškimų schema, tiek patvirtintų apreiškimų, tiek bažnyčios nepatvirtintų, gilinamas į pamaldumo Marijai faktą, vardinami stebuklingi pagėjimai, liūdėjimai, trumpai pažvelgiama į pamaldumo ištakas bei tradicijas įvairiuose regionuose, į Marijos paveikslus. Primenama, kad krikščionybė tapus oficialia religija Romos imperijoje 4 amžiuje ir ėmus plisti Europoje, Marija buvo vaizduojama kaip įtakinga figūra, stovinti šalia imperatorių, pasidalinusi purpurais ir auksu. Bet prasidėjus 2000-mečiui, apie 12 amžių, pastebimas ryškus pasikeitimas. Ji tampa švelnia moteriška figūra, motiniška figūra. Ypač vienuolynuose į ją imta kreiptis kaip į motiną. Autorė Maureen Ort nagrinėja ne tik katalikų pamaldumą Marijai, bet ir musulmonų tradiciją ją pagerbti. Pasak jos, apie Mariją Korane rašoma labai pagarbiai. Todėl tarp musulmonų atsiranda nemažai tokių, kurie lanko katalikų šventovės pagerbdami Mariją. Tame straipsnė pažymima, kad mergelės Marijos apsireiškimai paveikė kai kurių tautų gyvenimą. Pavyzdžiui, Gvadelupės Dievo motinos apsireiškimas giliai įsispaudė į meksikiečių širdis ir sielas. Gvadelupės Dievo motinos abrozdėlis yra vienas populiariausių moters atvaizdų pasaulyje. National Geographic atkreipė dėmesį tai, kad Marija įkvėpė didžius menininkus. Jos dėka, tik jos dėka atsirado tokie meno šedevrai kaip Michelangelo Pieta, kuri yra Vatikano didžiojoje bazilikoje, ar Dievo motinos katedra Paryžyje. Marija ir šiandien tebe išlieka milijardų žmonių pasaulyje dvasinė globėja, guodėja. Pamaldumas Marijai pritraukia milijonus maldininkų į jos apsireiškimų vietas ir šventovės. Daktaras Matthew Benson, vieno Amerikos katalikų universiteto profesorius, paaiškina, kuo taip traukia žmonės Marijos apsireiškimai, kodėl uoliai lankomos apsireiškimų vietos. Bažnyčios patvirtinti Marijos apsireiškimai – tai galingas priminimas, kokį vaidmenį Marija ir šiandien vaidina bažnyčios gyvenime. Jos apreiškimuose, jos kvietime atgailai, jos pažaduose saugoti rūpintis, mes matome tikros motinos mokinystės modelį, paveikslą. Ji padeda mums kreipti dėmesį jos sūnų Jėzų Kristų. Per jos apsireiškimus milijonai žmonių buvo patraukti prie Kristaus. Šitai prašo pasaulietinis National Geographic žurnalas. Brangiai, o kiek milijonų žmonių galėtų paliūdyti Marijos veikimą asmeniškai? Štai garsioji prezidento žmona ir prezidento motina, Rosa Kennedy po vyro, po jo sūnų nužudimo ir kitų tragedijų pareiškė, kad paguoda rado tik pas Mariją po kryžiumi. Ir tik dėka jos nesužlugo, neprarado tikėjimo. Garsusis teologas Hans Urs von Balthasar rašo, Marija, kai buvo vargingiausia tarp žmonių, taip ir liko. Netekusi sūnaus, ji visada užstoja vargšus, tūkstančius kartų išplatina Dievo malonių sėklą ir tiesiog yra dvasios indas, bažnyčios motina, dangaus vartai. Bet, brangieji, norėčiau dar jūsų paklausti, o koks Marijos darbas, o koks Marijos veiksmas pats svarbiausias, didžiausia įtaka turinti žmonėse? Apie tai, jeigu mes skaitytume šios dienos Evangeliją toliau, rastume atsakymą. Marija išgirdusi iš angelo apreiškimą, kad ji taps Dievo sūnaus motina ir išgirdusi, kad jos giminaitė Elzbieta senatvėje laukia gimdymo, ką daro? Ji skuba pas Elzbietą per kalnus. Kodėl skuba? Kad palengvintų giminaitė Elzbietai vyresniame amžiuje laukiančiai kūdikio. Bet, brangieji, jeigu pažvelgsime į šventąjį raštą, švenčiausia mergelė Marija visur skuba padėti žmonėms, palengvinti. Tai ji, Marija, paskatino Jėzų padaryti pirmąjį stebuklą Kanoje. Daugybėje ir šiais laikais jos pasirodymų Marija skuba palengvinti žmonių gyvenimą, nugalėti sunkumus karuose, suirutėse, revoliucijose, ligose. Juk tai ir Liurdas, juk tai ir Fatima, ir Šiluva, ir dabar Medžiugorė. Brangieji, kas mane čia labai stebina? Stebėtina, kaip tai nuostabiai susiję su visų žmonijos troškimu. Jei kas paklaustų dabar, ką dažniausia darė žmonė nuo pat pradžios iki šių laikų, ką jūs atsakytumė? Šį keblų klausimą labai lengva atsakyti. Visais laikais žmonės stengiasi palengvinti savo gyvenimą. Kad lengviau būtų dirbti, išrado mašinas. Kad palengvintų kelionės, išrado lėktuvus. Mokslui palengvinti išrado knygas, kompiuterius, ryšiams palengvinti telefonus, kad palengvintų atliekamo laiko leidimą, sukūrė magnetofonus, televizorius, radijus, net skausmui palengvinti, ligas nugalėti radome priemonės vaistus. Galėčiau brangiai vardinti ir vardinti ir vardinti. Kaip nuostabiai su gyvenimo palengvinimu yra susijęs Marijos rūpestis ir visos žmonijos rūpestis. Juk prisiminkime, kam buvo įkurta Europos Sąjunga. Kai po tragiško antrojo pasaulinio karo, po milijonų žmonių žūties ir tūkstančių sugriautų miestų, europiečiai ėmė galvoti, ką daryti. Ir tam įkūrė Europos Sąjungą, kad daugiau nebekariautų, kad nebekiltų tauta prieš tautą. Juk tam įkūrė ir NATO. Bet, brangieji, ar Europos Sąjunga taip pat vienyje žmonija, vienyje Europą, kelia jos dvasę, skatina būti geresniems kaip įkūrimo metu? Juk Europos Sąjunga įkurta būtent po Marijos ženklų. Mėlyna spalva, Marijos spalva, 12 žvaigždžių vainikas iš apreiškimo knygos. Bet dabar naujuose Europos Sąjungos dokumentuose nei Marija, nei apskritai Dievas, nei tikimas nebeminimi. Ir todėl visokių blogybių vis įtraukiama Europos Sąjungos dokumentus. Todėl popiežius Pranciškus, atsimdamas Europos vienitojo Karolio didžiojo medalį, dejavo, kad mes, tos vieningosios Europos svajonės vaikai, esame vis labiau gundomi pasiduoti egoizmui, žiūrėti tik savo naudos. Dažnai savo naudiškumas ima viršų. Europos Sąjunga leidžia negimosios gyvybės žudimą, ligonių žudimą eutanazijoje, net pritaria šeimų griovimui tuo baisiuoju dženderizmu, tos pačios lyties žmonių šeimomis, jų lytiniais santykiais. Todėl popiežius, atsimdamas tą medalį, taip liūdnai klausė: kas tau atsitiko, humanistinė Europa, žmogaus teisė ir laisvės gynėja? Kas tau atsitiko, Europa, poetų, filosofų, menininkų, muzikų ir rašytojų žemė? Kas tau atsitiko, Europa, tautų motina? Motina didžiųjų žmonių gyvybės kaina gimusių savo brolių seserį. Kasgi tau atsitiko, Europa? Ir pats popiežius atsako, ne kartą atsako, Europa beviltiškai paseno. Ir jei reikia, rašytojo Elie Wiesel žodžiais, tarsi perpilti kraują, atsiminti, ko siekė protėviai, kurdami Europos Sąjungą. Juk jie rėmėsi Dievu, šaukėsi švenčiausios mergelės Marijos pagalbą. Ir kaip sakiau, Europos Sąjungos vėliava sukūrė kaip Marijos ženklas su 12 žvaigždžių vainiku. Todėl popiežius ir sakė, baigdamas: svajoju apie jauną Europą, sugebančią dar būti motina. Motina, kuri gerbė gyvybę ir teikia gyvenimo viltį. Svajoju apie Europą, kuri rūpinasi vaiku. Svajoju apie Europą, kuri girdi ir brangina sergančius ir senus žmonės, kad jie nebūtų paversti neproduktuojomis atliekomis. Svajoju apie Europą, kurioje tuoktis ir susilaukti vaikų tai didžiulė atsakomybė ir džiaugsmas, o ne problema. Taip, brangieji, dabar pasaulyje dažnai susilaukti vaikų jau laikoma problema. Tad, brangiai, ypač turime prisiminti, kągi Marija sakė. Pirmojo stebuklo metu Marija sakė: darykite, ką tik Jėzus jums lieps. O ką Jėzus liepė? Ką dažniausia liepė, brangiai, ar susimasti? Jėzus liepė melstis ir nenustoti. Jėzus ragina švęsti šventes. Deja, žmonija dažnai tai užmiršta. Marija tada, kaip rūpestinga motina, verkia. Po baisaus pirmojo pasaulinio karo, kai irgi milijonai žuvo prieš 100 metų, Fatimoje Marija šaukte šaukė: melskitės kasdien, atsiverskite iš nuodėmės, atgailaukite, nes kitaip Rusijoje kils bedieviškas komunizmas, išplistas komunizmas po visą pasaulį, kils antras baisus pasaulinis karas. Tai ji kalbėjo dar prieš garsią Rusijos revoliuciją. Nepaklausė tada jo žmonija. Nežiūrėjo į jos skausmo ašaras. Ir labai daug kentėjo. Brangiai, ne tik Jėzus, ne tik Marija ir apaštalai ragina melstis. Štai šventasis Paulius pirmame laiške Timotiejui: prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, ypač už karalius bei visus valdininkus, kad galėtume tyliai ir ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir kilnų gyvenimą. Pagaliau, broliai, melskitės, kad viešpatė žodis skintųsi kelią ir kad būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Tai, brangieji, kad galėtume ramiai gyventi, turime nenustoti melstis. Nes matome, taip dažnai geriausi žmonių sukurti dalykai be Dievo nukrypsta į blogį. Ir kaip dažnai demokratinių šalių valdininkai, užuot padėdami žmonėms, kankina žmonės visokiais nežmoniškais reikalavimais, biurokratizmu. Žymus mokslininkas žydas Abraham Joshua Heschel sako, neišlieka žmogaus, nelieka žmoniškumo, kai žmonės nebesimeldžia, kai nebešvenčia šventadienių. Be šventadienio nelieka ir civilizacijos. Ar nežlugo kovojantį prieš tikimą Romos civilizaciją? Ar nežlugo Babilonas? Ar nežlugo komunistinė civilizacija? O tuo tarpu žydai niekada neapleidė šventadienio, net išblaškyti po visą pasaulį, išsilaikė tūkstančius metų. Brangiai, dar vienas klausimas. Ar užtenka vien maldos? Visi žinome garsųjį posakį, ora et labora. Melskis ir dirb. Turime būti neabejingi ir tam, ką darome. Turime ugdyti savo dvasę, prisidėti prie visuomenės ugdymo. Štai didžiausias visų laikų mokslininkas Albertas Einšteinas, atradęs atominę energiją, sako, ne atominėje bomboje yra pavojų žmonijai, bet žmonių dvasioje. Atomas gali tarnauti žmonijai ir gali sunaikinti žmoniją. Tarp kitko, ką jis pasakė, kai Hitleris atėjo į valdžią ir kai ėmė naikinti žmonės. Tikėjaus, kad Hitleriui paėmus valdžią, bent universitetai gins laisvę, nes jie skelbėsi tiesos mylėtojais. Bet universitetai tylėjo. Tada maniau, kad laikraščių žurnalistai, kurie dažnai rašydavo ugningus straipsnius apie tiesą ir laisvę, gins laisvę, bet ir jie nutylo. Tik bažnyčia stojo skersai kelio Hitleriui, naikinančiam laisvę, tiesą, žmoniškumą. Brangieji, ir dabar bažnyčia privalo pasisakyti, kai ar Seimas, ar kokie valdininkai bando be Dievo įstatymų gyventi, prisideda prie gyvybės ir doros naikinimo. Tokiais atvejais kai kas kaltina bažnyčią politikavimu. Labai gražiai aš daugelį pamokslų minėjau, tokia Regina Statkuvienė Delfyje ir Facebook'e paskelbė straipsnį. Ar kalta bažnyčia? Taip, nes privalo būti griežtesnė. Pagal ją bažnyčia ne tik turi skelbti ekskomuniką visiems prisidedantiems prie gyvybės žūdimo, bet ir neduoti tokiems komunijos, neleisti pusnogiui bažnyčią. Ačiū Dievui, brangiai, kad yra tokių žmonių. Ir visi turėtume būti tokiais. Turėtume nenustoti melstis už Seimo narius. Turėtume nenustoti melstis už permainas. Turėtume patys visada švęsti šventadienį. Ir kai susitinkame su Seimo nariais, su kitais valdininkais, visada prikaišiokime jiems, jeigu žinome apie jų neteisingus sprendimus. Ir pasakykime jiems, prašome, kad Dievas jūs laimintų. Meldžiamės už jūs, brangiai, taip brangiai. Marija savo apsireiškimuose su ašaromis ragina melstis ir atgailauti dėl blogybių. Net ir kentėdami atgailaukime, ne tik dėl savo, ir dėl valdininkų, ir dėl pasaulio valdančiųjų blogybių.
Laidoje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kalbėjo apie švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę.